Nil aqom al-program, l-ewel program fil-sensiela l-ġdida l-ewel Mediterran, miħaj Karstin xwireb, dak li kun forsi għajtara, xkien, ħaj kellimna dwar il-Mediterran, ovvjament, sensilit tijaj. Għawek, ħafna drabi, su propju li dan il-reġjun, din il-parti ta' dinja. Raġuni sempliċi li tantem xtajt u xtisma u xtirrakonta u xtiskopri dwar il-reġjun li aħna għandna xorti edin f'nofsu, nistgħu ngħidu propju hekk. Illi fil-verità dell-istorja għara kemmila dejja l-uf ta' snin, nies differenti, eċċellenti, popli, kulturi rrakkuntawha. Affarijiet li jkunu ġraw veriteri, affarijiet li waslu għal rakkont mitoloġiċi, stejjer fantastiċi, ċertu drabi li tħlu u jispiraw rakkonti u twemmin religjus, u nibqgħu sejrin bil-problemi, bl-sfidi kollha immaġinabbli tal-bniedem fil-verità. F'din is-sensiela l-attenzjoni partikolari ħadd mur għal rakkonti storiċi. Kif se ngħidilkom dal-waqt u kif se tisimgħu dal-waqt dawn ir-rakkonti ħajmurru partikolarment għal studji li saru fid-dinja antika, fid-dinja anke ta' qabel żmien klassiku, Grieg Rumani, li jmiss ukoll miżmien ta' Grieg Rumani. Però mbagħad anke jinferex iktar biex nħarsu ftit ukoll l-affarijiet attwali kif kont nagħmel anke fis-sensi li ta' qabel bħal pereżempju Mediterran kurrenti dejjem ħanżhom daqsxejn tarf il-programm biex naġġornaw ftit ma' x'inhu għaddej propju fid-dinja politika, soċjali, ta' riċerka, ta' edukazzjoni, ta' kultura fid-dinja Mediterranja. Irġajna lura u l-ewwel parti tal-programm kif ukoll għamilt sensi li toħra nixtieq niddedika ftit għall-ħsejjes, għall-mużika, għall-influenzi, għall-kontaminazzjoni dawk kollha termini li ntużaw ħafna fil-kamp kulturali, jien anke ħabba l-istudji u r-riċerka tiegħi fil-kamp tal-politika kulturali, niltaq ħafna ma dawn it-termini, ċertu drabi dak li jkun forsi jgħid imma kontaminazzjoni. Tfisser xi ħaġa għażina jew tfakkarna f'żmien xi teħid ta' viruses. Imma tintuża ħafna din il-terminoloġija fil-fall biex tintuża dak il-influenza kważi bħal meta jkollok pjanti li wieħed iddakkar pjanta minn oħra u minna toħroġ xi ħaġa relatata maż-żewġ sorsi oriġinali imma li mbagħad twassal għal xi ħaġa oħra b'xi mod għandek forma ta' sintesi. U fil-fatt l-idea li hemm ħafna taħlit li l-argumenti ta' x'inhu oriġinali, x'inhu autentiku, x'inhu pur, għandhom ħafna stejjer fihom, wieħed ma jistax warrabhom u jgħid huma affarijiet fantażjużi biss. Ħafna popli anke madwar il-Mediterran stess li proprju jemnu f'dawn il-karatteristiċi. Però hemm ħafna u naqbel magħhom li jieħdu minn dawn l-affarijiet jindunaw anke minnhom wieħed jista' jskopri kemm diġà taħlit qabel li fil-verità għandek influenzi f'żmien, f'spazju. U allura wieħed jifhem u jaqbel li anke ċertu komunitajiet, ċertu popli jixtiequ jħossu li għandhom ir-razza tagħhom, l-identità tagħhom, il-poplu tagħhom. Imma fl-istess ħin iżommu f'kuntest ftit usa għalija ftit iktar realistiku. L-favorita fil-razza umana ngħidula hekk. Ikoll niġu minn xurxin, imma fl-istess ħin ma tridx li kollox isir soppa waħda. Ħa ngħidulek fejn ma tista' tagħraf xejn, ma tistax tiddistingwi identitajiet, karatteristiċi, kulturi u affarijiet li jintarfu waħda mill-oħra. Il-mużika għalhekk f'din is-sensiela l-ewwel Mediterran hija importanti ħafna. U il-mużika ta' ta' tħul li smajtu hemm hekk ta' Antonis Antoniu, ħankuna nisimgħu ħafna mużika ta' dan l-artist ċipriot illi bħalissa dejjem vena kbira partikolari b'ħafna konċerti, ħafna recordings, ħafna xogħol ukoll fuq is-siti ta' mużika kontemporanja, elettronika, anki għall-films, anki għall-ħafna produzzjonijiet oħra. U fil-fatt ftit jimilu neda it-tielet album tiegħu li hija speċi ta' rivizitazzjoni ħarsa mill-ġdid interpretazzjoni ta' xogħol ieħor li kellu qabel, speċjalment it-tieni album li kien jismu Troizma, illi fih avvanza ħafna wkoll fuq ix-xogħol tal-ewwel album illi joħroġ dan il-ħoss b'saħħtu karatteristiku ta' gżira. Montanjuża, iebsa, diffiċli, promem li hija riżorsi wkoll bħalma hija dik ta' Ċipru, qariba tagħna, tagħna stess. Ħallikom xi ġesajra dwar Antonis Antoniu, waqaf numru ta' bands li jaħdem magħhom, inkluż Misier Dumani u it-Trio Teke, jagħmel xogħol ta' kompożizzjoni, ta' ħoss b'mod ta' producer, però fl-istessin ukoll, u għalhekk huwa interessanti ukoll fil-kuntest tal-programm, huwa attivista. Fil-fatt ftit mill-mużika tiegħu ma jagħmilx biss fl-istudio u b'strumenti tradizzjonali u elettroniċi, imma addirittura jaqbad materjali, pereżempju bħal l-anet, il-kbar taż-żejt. U mhux l-ewwel darba jagħmel kunċerti kbar fil-pjazzetz ta' Ċipru, tal-Greċja u postijiet oħra madwar il-Mediterran propri biex qed illeħen biex qed iħoss ta' protesta ħajja lill-komunitajiet li jkun qed jgħix magħhom qatt taf il-żmien magħhom jagħmel residenza, jagħmel kollaborazzjoni u kif nafu flimkien ma l-affarijiet sbieħ tal-Mediterran, dejjem ikonna dan it-tqanqil soċjali, politiku, ta' protesta, ta' nuqqas, ta' soddisfazzjon bl-affarijiet li għaddejjin minnu, speċjalment postijiet bħal fil-vant tal-Mediterran, kemm fin-naħa Ewropea, kif ukoll Azjatika, kif ukoll Afrikana, immanki inħawi oħra minn madwar il-Mediterran. U allura bil-kreattività tiegħu b'dan il-ħoss illi jagħti leħen lil dan kollu. Ovvjament ma jaħdimx waħdu. Jaħdem ħafna nies oħrajn, mhux biss mill-Mediterran imma madwar id-dinja, jaħdem ma' kollaboraturi mill-Brażil, pereżempju, producers minn hemmhekk ma' nies mill-Stati Uniti, speċjalment bbażati ġewwa New York. Jaħdem ħafna ma' mużiċisti u strumentalisti katalani li kif nafu. U ma dejjem imdaħla fil-kredu ħanajtek ta' daw it-tip ta' produzzjonijiet kulturali. U dak li ankun nisimgħu matul is-sensiela u anki matul il-programm tal-lum feħen fokaw ftit fuq il-mużika ta' Antonius. U għaxol ta' remixing ta' interpretazzjoni elettroniku fuq ix-xogħol tiegħu stess. Kif għedtilkom il-xogħol tiegħu huwa varju. Mhuwiex biss kollu ta' dan it-tip, però llum aħna nisimgħu ftit mużika li anke tintroduċina b'mod saħħtu b'mod enerġetiku għal tissensiela għall-istaġun tas-sajf u anke għall-ideati li ħankunu qed niddiskutu matul din is-sensiela. Ejn nisimgħu l-ewwel biċċa mużika ftit iktar fit-tul din hija Dulia li għalmin forsi familjari ma' l-Grik, ma' l-kultura klassika, ma' l-interpretazzjoni ta' kliem u ħsibijiet minn din id-dinja li ħankunu timmissu ħafna matula fil-programm. Toħodna lura l-kunċett ta' skjavitu. Li inti tkun skjaf, li inti tkun sottomess, rrid taħt ieħor li ma jkollokx rajk fidejk u ma jkollokx dak l-ispazju ħieles biex taħseb, biex tinterpreta, biex iġġib ruħek mal-membri tal-komunità tiegħek b'mod li huwa xieraq u dinjetuż proprju għall-komunità li inti tħossok. Li inti parti minna. Fil-fatt, Dulja hija sigla li qed nisimgħu u biċċa ta' mużika bej silta oħra li ħankunu qed nisimgħu wkoll. L-ewwel diska ħin nisimgħu issa, propjament hija Aktina Numru tnejn, waqtina wkoll, għalmen għandu familjarità mal-lingwa Griega. Toħodni iktar fid-dimensjoni ta' kreaturi tal-baħar, li jista' jkunu molluski, jista' jkun bebbux, jista' jkun dan il-ħolqien żgħir illi għalkemm żgħir, għalkemm ġieli forsi ma tarax jew ma tagħtix każu, fil-verità joffri u jservi tas-sisien tas-sistema tal-baħar u tal-għajxien kollu fid-dinja tagħna. Dik tal-Mediterran.
të Tiranë. Flim kë makarës në shuire.
Isko si ja ta gba li në uiqbo me lewel, i ja alish il program jismu lewel me të Tiranë. Uwehet, forsi gjasa saftit dhe nisto si janke në mehtina stes na saftit. Shajko nismu dal program të të klikun shajfem lewel me të Tiranë. Forsi lewel il me të Tiranë, jisu i gju lewel u abel affarijiet uħra, għax tant importanti. L-ewwel verżjoni tal-Mediterran xi forma ta' ħolqien naturali, oriġinali li toħodna lura anke l-istejjer tal-ġenesi, pereżempju, li l-ewwel inħoloq il-Mediterran forma ta' bosk, ta' ġnien fej kollox kien puru fl-istat oriġinali. Dawn kollha naħseb interpretazzjonista li għodux naħseb il-Mediterran kbir rik biżejjed biex jilqa' dawn kollu aktar. Però l-ispirazzjoni partikolari fl-aħħar mill-aħħar ġiet minn karattru personaġġ studjuż riċerkatur importanti ħafna fid-dimensjoni tal-studju mediterrani, speċjalment ħajdwek minn wara l-gwerra law, li huwa l-isqalli Sebastiano Tusa. U anke numru ta' Maltin, jista' jkun anke uħut minnkom li qed tisimgħu dan il-programm, mhux biss tafu bih, imma anke tqagħdu miegħu, għaliex fil-fatt fir-riċerka tiegħu ġi Malta. Fej għamel ċertu studi, għaliex, wara kollox, il-bahar li jaqqat, iktar mill-li jifret li l-na, u s-għalija, u l-gżejjer l-oħra, f'dawn l-inħawi, li ħafna drabi, nisimgħu dwarhom anki fl-aħbarijiet minħabba kwistjonijiet ta' migrazzjoni, per eżempju. Jaqduna f'din id-dimensjoni fejn Sebastiano Tusa stess kien mitħla kbira jagħmel ħafna riċerka, inkluż ma' riċerkaturi lokali illi kienu jħarsu lej pereżempju id-dinja tal-Feniċi. U fil-fatt dik id-dimensjoni, dik l-istorja tal-ewn viola ħanajdilha hekk peress li ħafna drabi. Għadna nassoċjaw anki mill-edukazzjoni li forsi wieħed jiftakar fuq il-bank tal-iskola jew minn artikli żgħar f'rivisti vari jassoċjaw ħafna dik l-idea tal-Feniċi, poplu Feniċu li ma kienx moħħu biex jikkolonizza artijiet oħra, imma kien iktar intis fil-kummerċ, fil-baħir, fil-komunikazzjoni bej popli differenti, l-bażi il-murex, dik il-forma ta' arzella li kienet tagħti mbagħad is-sustanza li meta wieħed kien jaħdimha kien joħroġ ta' kellhom viola. U l-idea li kien hemm dejjem dan ix-xogħol ta' kummerċ ta' skambju kummerċjali fl-offisin kienu wassal ukoll għal skambju kulturali. U għalhekk dik ispirazzjoni ġejja minn hemm. Fil-fatt anke ktieb wieħed partikolari li ħankunu qed nirreferu għalih ħafna f'din is-sens ilha u nibbażaw ċertu riflessjonijiet u anke ċertu qari matul is-sens ilha ġej proprju minn ktieb li kien jismu l-ewwel Mediterran ġabra f'ġieħ l-qdem baħar fl-istorja. U fil-fatt Sebastiano Tusa b'din il-ħanajtek riflessjoni, provokazzjoni irrid iġelna naħsbu u nikkonsidraw għaliex wieħed jista' jgħid li huwa l-qdem baħar fl-istorja meta skont dak li nafu li dejjem jiġi mġeddet mhux jiktieb magħluq Mediterran ġi maħluq fiżikament, ġeografikament, wara partijiet oħra tad-dinja, wara ibħra oħra, allura wieħed jista' jgħid li mhuwiex. Però interessanti ħafna għaliex Tusa u anke kittieb oħra li ħankunu nirreferu għalihom immedjatament jiġi f'moħħi xi ħadd bħal Fernand Braudel, l-idea li huwa l-qdem baħar fl-istorja, id-dimensjoni tan-narrattiva, tar-riċerka, tas-storja blessa kbira biex ngħidu hekk, hija importanti għaliex huwa fil-verità. Jekk mhux l-qdem wieħed mill-qdem postijiet fid-dinja, mhux biss baħar, imma anki art fej il-bniedem beda jirrakonta, jgħal-kistejjer, joħroq il-mitoloġiji, kif nafu, jibbaza it-tlet reliġjonijiet kbar monoteistiċi bit-twemmin falla wieħed, li ħarġu propju mill-vant ta' dan ir-reġjun. U għalhekk l-istorja tar-rakkuntar ta' l-istorja ta' personaġġi karattri veri fittizzi li forsi għandhom siqlaw u siqlem hija fil-verità ankrata bil-qawl f'din id-dimensjoni. X'taqni lilkom xi ħaġa żgħira fuq Sebastiano Tusa, forsi għalmin mhux daqshekk familjari, ma' dan l-studjuż importanti ħafna fl-istorja mhux biss ta' Qallija tal-Italja, ma' fl-istorja tal-Mediterran kollu. Kien sovrintendent tal-Baħar, fil-fatt kien kellu din il-kariga għal numru ta' snin f'isem ir-reġjun ta' Qallija, kien jaħdem ma' numru ta' nies importanti ħafna kemm bħala sovrintendent tal-Baħar, figura li anki f'Malta stess għanna flimkien ma' sovrintendent tal-patrimonju kulturali in ġenerali u li aħna stess iddakkarna b'minna b'dik il-mentalità tal-kultura italjana ħanajtek matul is-seklu 20 u fl-istess ħin bl-istudji tiegħu fil-paleontoloġija ġewwa Napli, pereżempju, iżda anki postijiet oħra bħal Ruma u Qallija stess, ix-xogħol tiegħu ta' riċerka baqa' fil-verità wkoll isib dawn l-iżbokki prattiċi ħafna. Kemm fil-kitba, kemm fil-edukazzjoni, kemm fil-komunikazzjoni, u anke fil-prattika tiegħu bħala sovrintendent u anke bħala dak l-Italjan jidulu assessore dak li jidderiġi, dak li jagħmel l-assessjar fil-verità u anke joħloq pjanijiet, iġib fondi, ifittex id-dialogu mad-dinja tal-politiċi u anke mad-dinja tal-privat. Għall-wirt kulturali, dak l-Italjan jidulu il-ġit kulturali, l-beni kulturali tar-reġjun ta' Qallija. Kien għamel numru ta' proġetti ta' riċerka, apparti kif semmejtilkom anki Malta, ma' viċin ħafna ta' għana wkoll, per eżempju, Trapani u l-Gżejjer l-oħrajn, speċjalment ismu marbut ma' Pantellerija, per eżempju, fejn anki studjużi lokali Maltin kienu ipparteċipaw. U reċentement fil-fatt kellu anki dan il-film dokumentarju ma' dokumentarista famuż ħafna folku Kwilici li forsi ħut minnkom anki familjari miegħu minħabba xi xogħlijiet li jidhru fuq l-istazzjon pubbliku Taljan Rai li Malta nistgħu naraw ukoll li daħlu fl-istejjer ta' x'kien hemm wara dawn il-sisien tal-Mediterran, kif żviluppa kif nafuh. Fil-fatt kellu anki parentesi żgħira politika meta kien ipprova joħroġ fuq il-Kunsill ta' Palermo ftit snin ilu ma kienx elett forsi għall-vantaġġ tas-settur kulturali ma daħalx wisq fil-politika, però dejjem kien afdat min-nies tal-politika, dejjem kien hemm ukoll problemi, sfidi għaliex mhux kollox kien wara tużar, però dejjem ġibet triq tiegħu u dejjem kien ġenerus jiftaħ il-bibien għal ħafna riċerkaturi u nies biex jipparteċipaw. B'xorti ħażina, mid-żgħir ftit snin ilu wkoll fl-10 ta' Marzu tal-2019 ta' 66 sena biss, meta, kif forsi tiftakru wkoll kien waqa' ajruplan rib l-inħawi ta' Bixoftu l-Etjopja fej kien sejjer għal laqgħa organizzata mill-UNESCO li hu kien mitla kbira tagħha flimkien esperti oħrajn fil-kamp u intilfu ħafna ħajjiet. Meta dan l-ajruplan waqgħu fil-fatt kien biss wara numru ta' xhur illi kien iċċertifikat u konfermat illi kien telef ħajtu minħabba li ma kienx faċli jsibu il-fdajiet tan-nies u tal-ħibqija tal-ajruplan. Kursi ta' żgħira l-fdalijiet tiegħu jinsabu propju fil-Knisja ta' Palermo fejn jinsab ukoll mitfum Giovanni Falcone kif nafu l-maġistrat kbir importanti ħafna fil-ġlieda kontra il-mafja ta' Qallija. Wasal il-ħin biex nieħdu pawża żgħira oraħha mmorru u nerġgħu naqbżu fid-dinja mqanqla tal-mużika tal-mużiċist minn Ċipru Antonis Antonio. Din id-darba ħanisimgħu silta oħra, ħanisimgħu s-silta Kismettin li Nirġanajt għal-min, familjari, ma d-dinja klassika, ma l-lingwi, ma l-kultura, tfakkarna f'dik l-istorja ta' destin, ta' xorti, ta' sinjali fid-dinja naturali, supernaturali ta' madwar il-karattri ta' d-dinja klassika, li b'xi mod kienu diġa jimmarkaw il-ħajja ta' dak li jkun kif setku. Ejja nismgħu kismetti.
Tutto castro coi smelli bolli arconti tulli di gatti cussi a recepi creste di tognestis e gatto menni uli corrussi raggunta cercana di chianepsu se fate menni oxotti spillis cialdi tullef con questa corraffia e mi manni lui ciame filis uai gianni sarà bachmetti telune felun giusin andamma e zie grafti me so chi smetti lito e non bollito clama Carcasciali chi me sto bazzare pull'ombra madre scudo mallonno di là troppi putti a gazzare poligros tu silli pierronno chiusi basti imbellar o sai ti santa pucupussi caliti e tigli mia musurrua alludi e glussi medina cussi fuori gli anni sarà bachmetti se fiotta raffia e giù un'andamma e zie grafti me sto chi smetti tu gli togli e non è dallo clama Zina plasu, jirno għalli l-għalli dandoni, għoti maż lafti ġesi kirtamas, ed-għandallarsu me suġġerjoni, għuħaj janni sara bachmeti, me suti polli ġumen għandamma, l-għazana grafsu me tokki smetti, nafirastu preje joġe glamma, l-għazana grafsu me tokki smetti, nafirastu preje joġe glamma.
Mediterran, ek kien isaqsi Fernand Brodel ħafna snin ilu u kien jirrispondi elf ħaġa waħda mal-oħra mhux pajsaġġ imma pajsaġġi bla tarf mhux baħar imma ibħra fejn wieħed iwassal għall-ieħor mhux ċiviltà imma serje ta' ċiviltajiet interzjati waħda fl-oħra.
Fakkarkom qed tisimgħu l-ewwel Mediterran miegħi Karsten Xwieraq. U hemmhekk smajna nota żgħira meħuda minn riflessjoni tal-Mediterranjanista kbir Fernand Brodel jirrakkonta ftit x'inhu l-Mediterran għalih, ovvjament wieħed jista' mhux jagħmel sensiela, imma jibqa' dejħajt ukollha jitkellem fuq x'inhu mal-Mediterrani differenti ħanajdu hekk. Imma diġà biżejjed nidħlu ftit fil-ħajja ta' Fernand Brodel biex niftħu tieqa żgħira ħanajtek dwar kif jiġi interpretat il-Mediterran u nixtieq neħġa ċa żgħira dwar Brodel għaliex forsi għal nies li huma mitħla tiegħu di ħajkun referenza żgħira fuq. Ta' xamel fħajtu kif żviluppa ħsieb tiegħu. Ma forsi minn inqas familjari tajb ninfakru ftit anki għaliex iż-żmien jgħaddi, żgur ma jistax jiġi madut bħala ħassib kontemporanju, anki forsi ċertu riċerka, ċertu kidba, ċertu ħsibijiet jirreflettu nofs il-seklu 20 meta għamel ħafna mir-riċerka tiegħu mill-kidba tiegħu anki iktar bikri minn hekk fil-verità. U għalhekk għall-iktar riċerka kontemporanja friska wieħed mhux ħajmur għal Brodel żgur. Però ma neħulu xej billi ngħidu dan għaliex serva ta' ispirazzjoni għal ħafna, ħafna, ħafna li ġew warajh. Fil-fatt ħajtu prattikament tmiss ħafna snin tas-seklu 20 twilet fil-1902 u miet fil-1985 kien Franċiż, fil-fatt id-dimensjoni Franċiża, l-kultura profonda Franċiża nistgħu ngħidula. Kienet maġuna ħaġa waħda mal-iżvilupp tal-ħsieb tiegħu kien magħruf ukoll minħabba li fit-tieni fażi tagħha dik li kienet magħrufa bħala l-eżanal l-iskola tal-eżanal żviluppat ħafna il-ħsieb tagħha ta' interpretazzjoni tal-istorja fuq l-approċċ tiegħu. Magħrufa l-kotba bħal Mediterran, kapitalizmu, ċivilizzazzjoni u aktar tard anki l-identità ta' Franza. Kien student ta' Henri Oser u kol b'xi mod kien ġi ħanajtek kif iżmin bikri biżejjed wieħed jista' jgħid kien wieħed mill-talbidu li beda jara teoriji tal-istorja li jaqdu ħafna rakkonti differenti ħafna territori, per eżempju fil-Mediterran u fl-Ewropa fil-każ tiegħu, flimkien dak li ġieli jissejjaħ bħala t-teorija tas-sistemi fuq livell tad-dinja. U fil-fatt ħafna filosofi u storiċi wara ġew propju jħarsu lej mhux biss episodji singoli waħedhom imma jaraw ir-rabta bej episodi differenti biex toħroġ l-istampa l-kbira. Kif għattilkom, għax tul il-seklu 20 fil-bidu kien żviluppa ħafna l-ħiliet tiegħu bil-istudja l-Latin, il-Grek, daħal fi konoxxenzi importanti ta' x'kien ifisser il-Mediterran u x'kien ifisser Franza fil-kontest tal-Mediterran dak iż-żmien u kien għamel apparti żmien is-Sorbon anki żmien jgħallem l-Università ta' Algiers fis-snin 20 u 30 li kif tafu dak iż-żmien kienet ħaġa waħda. Politikament ma Franza tant li ħafna nies kien jaraw Franza art waħda medda waħda bil-Mediterran għaddej fin-nofs, Franza nħata fuq u l-Alġerija inħa tisfel. Kien għamel studju importanti ħafna fit-teżi tiegħu marbuta mal-ħajja tar-re fil-Opputtini ta' Spanja fil-fatt ukoll fuq livell ta' edukazzjoni lokali hawn Malta ħafna. Nafuħ, nitħlu ħanajdu hekk għad-dinja ta' interpretazzjoni tiegħu tal-Mediterran propju minn din ir-riċerka. U għamel ħafna xogħol u żviluppi anke però f'ambjenti oħrajn. fostom il-Brazil, flimkien ma studjużi importanti ħafna pal-antropologu Claude Lévi-Strauss, kien nizel São Paulo, fejn kien għamel esperjenza interessanti ħafna u beda jaqgħad modi differenti ta' osservazzjoni anki, per eżempju, flimkien ma' Lucien Febvre illi kien ukoll waqaf propju il-ġurnal bl-isem ta' l-eżanali mbagħad prodel ukoll spruna aktar il-qudiem fis-snin ta' wara snin 30-40. U anke l-qoddim. Ġara fil-nofs kien hemm it-tieni gwerra dinija, wara ftit żmien wara li kien diġà beda jservi fl-armata Franċiża, jiddefendi territorji Franċiżi, inħataf bħala priġunier mill-Għadu Ġermaniż u kien qatta kważi sentej Mainz u mbagħad Lübeck, fej xi ħaġa li jiena dejjem niskanta biha rnixxilu. Beda jikteb l-interpretazzjoni ta' t-tiżi tiegħu fuq id-dinja tal-Mediterran fi żmien Filippo t-tieni propju waqt illi kien. Ħabsi ma kellux aċċess għall-kotba jew noti jew referenzi u beda dan ix-xogħol mill-memorja tiegħu u anki mill-libreriji lokali li hu kellu aċċess għalihom u seta' jifhem ukoll minħabba li kien jaf ukoll. Il-Ġermaniż. Aktar tard, kif għattilkom, bidiem ħafna kollaborazzjoniet internazzjonali, kabbar l-iskola propju tal-eżannal u żviluppa ħafna dan il-ħsieb illi wieħed għandu jħares fil-fond u fit-tul lejn l-istorja. Speċjalment mhux biss lejn min għamel xiex fil-madati u l-kapijiet tal-istat u r-rejiet u kmandanti oħra. Imma anki kif illum aħna ħafna iktar familjari mal-poplu, ma' nies f'komunitajiet differenti, ma' minn kien isofri it-tibdil politiku, skjavi, nies li għadmu fir-raba, il-foqra, nies marġinali li mbagħad fid-dinja tal-Istudji anki Franċiża, pereżempju nies oħrajn aktar tard bħal-Foucault. Differenti ħafna, imma illi wkoll sabu dak ix-xrar ta' attenzjoni lejn mhux biss min jiktab l-istorja ħa ngħidu hekk għax huwa rebbieħ ta' xi gwerra, imma anke min sofriha min jaqlaħħa. Biex nagħlaq din il-vetrina żgħira ħafna fuq ħajjet Brodel, ta' min jgħid ukoll li wieħed mill-kunċetti. Ewlenin li wieħed jibqa' jaħseb dwaru huwa l-kunċett tal-ħarsa fit-tul u fil-fond kif qatt anki dik tissejjaħ il-long durée il-tul ta' żmien li wieħed irid bil-fors jiddedika biex jifhem kif kultura, territorju żviluppaw matul iż-żmien, u fil-fatt anki aktar tard f'xogħol bħal dak ta' ċivilizzazzjoni materjali l-ekonomija l-kapitaliżmu li ħareġ Franza fl-aħħar ta' snin 60 u baġġi tradott tal-lingwi oħrajn anki fis-snin 70, u anki dak dwar l-identità ta' Franza, li ma kienx għadu spiċċa meta miet fis-snin 80 u ħareġ wara, jiżviluppa ħafna din l-idea tat-tul u tal-font li wieħed ma jistax ħares biss lej sitwazzjonijiet żgħar politiċi, imma li wieħed vera jifhem spazju jekk ħares lej ġeografija, lej il-klima, lej iż-żmien fit-tul u kif ġeografija u żmien dawn iż-żewġ dimensjonijiet li ngħixu aħna fihom. Pers li nejxu f'din id-dinja temporali strutturata fuq l-ispazju naddu minnhom b'rivoluzzjonijiet illi ma jsirux ta' malajr imma jsiru fuq medet twal ta' snin kważi epoċi ħanajdu hekk. Allura din l-idea tal-lung duri influwenzat ħafna nies illi jew ġew warajh jew interraġixxew miegħu anke l-kritiċi tiegħu li hemm ħafna jew li rawh wisq imwaħħal ma' żmien u ma' interpretazzjoni wisq partikolari ta' Franza pereżempju. Anki wara snin 60, Mejju ta' 68, bir-rivoluzzjoni skulturali li ġiraw Franza ma' mhux biss kien hemm reazzjoni pjuttost anki qawwija għal dak il-mod iktar strutturat li nies bħal Brodel, nies bħal Claude Lévi-Strauss kienu żviluppaw. U fil-fatt il-movimenti li ġew wara li ġieli nsejħulhom post strutturalisti kritikaw għadu ħafna bl-ħraġ anki kontra forsi l-politika iktar tradizjonali, iktar konservativa tan-nies li dak iż-żmien fil-fatt diġà kienu anke jivvanzaw fiż-żmien. Però dawn huma affarijiet ukoll wieħed isib fl-istudji akkademiċi fir-riċerka hemm ukoll il-momenti fejn wieħed jerġa' jiskopri mill-ġdid, wieħed jerġa' jara fil-valur ta' ċertu ħsibijiet u fil-fatt ġara ukoll dan Brodel. Ejja nifqu minn din il-vetrina u naqbżu qabżuħra fid-dinja tal-mużika ta' Antoni Santoniu, din id-darba ħan nisimgħu biċċa mużika oħra jisimha Zejneb Anark, illi taqgħet dimensjoni Arbija ma' waħda klassika, ma' waħda Mediterranja Ewropea, u fil-fatt anke l-klim stess jaqdu l-idea ta' siġra Zejneb. Siġra sabiħa fertili li tagħti ħafna frott ma' dik anarkika. Ġifiri tal-frott anarkiku li ħireġ minn din is-siġra Mediterranja. Thank you.
Mediterranja, flimkien ma' Carsten Schwierem.
Smajna ftit qabel Fernand Braudel saqsa dik il-mistoqsi x'hekk x'inhu l-Mediterran. U qal mhux ħaġa waħda, ħafna affarijiet toġobni ħafna l-kelma interzjati fil-mod kif jiddeskrivi dik l-influenza bħal dik l-amara antika u x'hekk li għadna naraw forsi f'djar jagħha għandhom din it-tip ta' mara jew forsi f'xi mużew xi post sabiħ bħal Casa Rocca Piccola għall-Belt pereżempju fejn tara proprju dak il-lavur fejn ħaġa tidħol ma' oħra. U flimkien dawk il-biċċ żgħar jagħmlu disinn. U jagħmlu l-estetika sabiħa ta' biċċa mara, u mhux biss l-estetika ma nkissaħħa, għax inti meta le iddaħħal u timfilza biċċa oħra, it-tija s-saħħa ta' dak it-tessut. U dik immaġni hija waħda b'saħħitha ħafna x'jekk proprju nitilqu minn ħiel ta' Braudel li smajna ftit qabel dwaru li fil-verità ma stax taħrab minnu l-qaski kutrit, fil-Mediterran naraw ħafna affarijiet, imma ejja nissimplifikaw nżommu ftit ħafifa anke biex nkunu nistgħu nqablu ftit elementi differenti. Mill-inqas naraw żewġ affarijiet. Fuq naħa waħda għandek il-possibilità li bħal ngħidlek noħzu daħlu rasna fil-font f'dinjiet maqtuwajn għalihom insulari li toqgħod ukoll hekk fid-diskors tal-Mediterran, gżejjer żgħar, bocċi żgħar, ġieli ngħidu tidħol f'kamra żgħira, far żgħir għalik jew f'boċċa partikolari, u anki dawn il-spazji li jistgħu jtuna ċertu sens ta' sigurtà li nafu fejn li nafu li maħniex ħanintilfu fihom, li forsi jtuna anki ċertu wens, ċertu kuraġġ, għaliex anki nkunu forsi familjari ħafna magħhom. Ħobba riċerka, mħabba studju, ġili anke ħabba safar li hemm nibqgħu mmur l-istess postijiet għax hemmhekk inħossuna komdi u m'hemm xejn ħażin. Però mill-banda l-oħra, wieħed jista' jara wkoll il-Mediterran mhux biss bħala forsi dik il-fost għażajra li aħna nafu biha u nibqgħu nirreferu għaliha. Hemm iktar bħala galassja ta' possibilitajiet, bħala ħafna realtajiet differenti li ġieli jaqblu, ġieli ma jaqblux, ġieli joffru kontrast qawwi bejniethom, u għalhekk anki bidea li wieħed jista' jieħu minn Sebastiano Tusa stess li semmejna qabel, wieħed jista' jistaġeb biż-żożija estrema ta' dawk il-bliet antiki, ta' dawk il-territori, ta' dawk l-spazji li fi verità llum forsi naħsbu fihom pjuttost bħala magħluqa. Għaliex mħabba il-kummerċ, mħabba reklamar, mħabba il-komunikazzjoni, mħabba esperienzi turistiċi nassoċjawhom f'ideat pjuttost sempliċi, kważi ċatti. Ħanajtek Venezia għandha l-Laguna u l-Pjazza ta' San Marco, l-Belt Valletta għandha l-Port il-Kbir u nibqgħu sejrin hekk b'idejat pjuttost standard. Jew kemm il-banda l-oħra wieħed jiftakar u jarbel u nittama' li dissensiela toħloq ftit ukoll minn din il-kurjużità illi anke dawn il-postijiet li llum jidhru pjuttost ta' faċċata waħda. Ħanajtek tal-kartolina li inti tajt ejfa żgur meta naqajni naħseb dak il-post, dik tiġi f'moħħi. Fil-verità daw il-bliet stess, dawn l-ispazji, dawn it-territorji, dawn il-portijiet, dawn l-inħawi irkejjen differenti fl-ipra tal-Mediterran, kellhom saħħa kbira għax ilhom kollu iġibu ruhom ħanajdu hekk biex nużaw referenza lokali bħal dak iż-żagħżugħ ta' dejjem kif jikteb Duncan, illi dejjem jiġġedded, li dejjem jisfida lilu nnifsu u jisfida lilna wkoll fl-interpretazzjoni tal-post. Appena inti tajt ara, issa fimt, issa naf xi sarra f'dak il-post jekk nerġa' mmur, naf eżattament kważi bod banali x'hekk minn fejn nerġa' ngħaddi, fejn qaf nħu kafe, fejn iqafni ikoll u fej anki n-nitrasi f'xi lukanda jew f'xi post partikolari. Imma jekk irridu nistgħu aħna nibqgħu għaddejjin b'dak it-tiġdid ta' post stess idejjem jista' jtina sfidi ġodda. U l-qari tal-Mediterran li jipproponilna xi ħadd proprju bħal tusa huwa proprju dak. U qed imur lura biex jiskopri dawk differenzi, dawk id-diversitajiet, dawk il-kurrenti differenti li jiffurmaw post. U fil-fatt dan huwa bżonn, huwa bżonn ta' diġdid li b'xi mod ibgħedna mit-tentazzjoni li nikkakmaw ruħna li naħsbu li bżejjed wieħed jibqa' jirrepeti ċertu mudell u ma jibqax iġedded. Tassew li l-Mediterran jerġa' jitwielet u jwellet lilu nnifsu, veru li ħafna drabi nibqa' niltaqgħu mal-istess sfidi. Lum il-ġurnata forsi wieħed jaħseb fil-gwerer, fl-okkupazzjonijiet, fit-tiżgwid politiku u anke l-isfidi tal-klima, per eżempju, li jwasslu għal problemi oħrajn, inkluż il-migrazzjoni. Imma anke f'dawk l-isfidi stess, u fl-istorja li wieħed jista' jmur lura fiha jitgħallem u jipprova jarbel anke soluzzjonijiet, ideat ġodda, modi ġodda kif is-soċjetajiet kienu jippruvaw jgħixu ma' dan it-territorju li dejjem jinbidel. Forsi hemmhekk ukoll nistgħu nitgħallmu xi ħaġa. Fil-verità, dik ir-realtà stess insibu lilna infusna. Hekk jgħid tusa wieħed ħares kważi lejn il-Mediterran bħala mera li tiftaħ l-indikazzjoni ta' fejn aħna sejrin. Ejja nismgħu l-aħħar biċċa mużika allura mill-programm tal-lum dejjem Antoni Santonju ħa nismgħu sintagi li forsi anke kif tajt il-kelma stess hija idea ta' sintassi kif wieħed jista' jieħu elementi differenti minn madwaru anke minn ġewwa fih stess, imma b'xi mod isib dik is-sintassi dik il-rabta li toħroġ b'xi forma ta' soluzzjoni partikolari.
Spain.
dik il-mużika ta' Antoni Santonju iġibuna fit-tmiem il-programm tal-lum l-ewwel Mediterran, l-ewwel programm fis-sensiela, nittama li oġobkom, nittama li l-ħsibijiet li għanqalt jibqgħu jidwu ftit f'moħħkom sa ġimgħa d-dieħla, nirringrazzja t-tekniku Jordi Lebono, u nżinkom tingħaqdu miegħu ġimgħa d-dieħla terġgħu għall-ewwel Mediterran.